Εδώ είμαστε και βρισκόμαστε μέσα στη Σαρακοστή. Έθιμο της, των χριστιανών είναι η αποχή από τις ζωικές τροφές. Είναι η Σαρακοστή, η οποία κρατάει 40 μέρες. Είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολλοί νηστεύουν. Και εμείς θα δούμε ποιοι επιτρέπεται να νηστεύουν και ποιοι όχι και τι συμβαίνει με την νηστεία, με τη βοήθεια του αναπληρωτή καθηγητή ιατρικής διατροφολογίας και υγιεινής, του κυρίου Μιχάλη Χουρδάκη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, πολύ καλά είμαι.
Λοιπόν, έχουμε μόλις 10 λεπτά στη διάθεσή μας, αυστηρά, διότι μετά θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Υγείας, οπότε μέσα σε αυτά πρέπει να μας δώσετε τις πληροφορίες που χρειάζεται να έχει ο κόσμος, τις βασικές, προκειμένου να μπει στη διαδικασία, όσο και αν πιστεύει ή δεν πιστεύει, να μπει στη διαδικασία να νηστέψει ή να μην νηστέψει. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που αποκλείονται από την νηστεία, κύριε Χουρδάκη?
Καταρχήν, πριν να σας απαντήσω για τις κατηγορίες, να σας πω ότι η νηστεία και οποιαδήποτε μορφή υπερβολικής ή εξαντλητικής παράληψης ομάδων τροφίμων δεν είναι σίγουρα προς όφελος της υγείας. Άρα, όταν θέλουμε να δούμε ποιες πιθανές κατηγορίες του πληθυσμού είναι πιο ευάλωτες, αυτές σχετίζονται με ήδη κατηγορίες που δεν έχουν ικανά αποθέματα. Άρα, στα παιδιά ή σε κάποιον που έχει νοσηλευτεί ή στον πληθυσμό της τρίτης ηλικίας που εκ των πραγμάτων πολύ συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα με συγκεκριμένη έλλειψη βιταμινών και όχι μόνο, είτε επειδή δεν μασάνε καλά, είτε επειδή δεν μπορούν να ψωνίσουν επαρκώς, είτε να μαγειρέψουν, όλες αυτές οι ομάδες είναι εν δυνάμει ακατάλληλες για την νηστεία. Δηλαδή, για να μπει κάποιος σε μια διαδικασία να απέχει από μεγάλες κατηγορίες τροφίμων, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι αποθήκες σου σε όλα τα μικροθρεπτικά, δηλαδή σε βιταμίνες, σε μέταλλα και σε ιχνοστοιχεία, είναι ικανοποιητικά κορεσμένες, και αφετέρου ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα βάρους ώστε να χαρακτηριστεί ως αυξημένου κινδύνου.
Τώρα να ρωτήσω, κύριε Χουρδάκη, πριν φύγουμε από αυτήν την κατηγορία που λέτε ότι κανονικά αποκλείονται από την νηστεία, οι μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει και με αυτό το έθιμο της νηστείας, αρκετοί από αυτούς, για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουν να κάνουν νηστεία. Είναι σκόπιμο αυτοί να παίρνουν συμπληρώματα διατροφής κατά τη διάρκεια της νηστείας?
Η ερώτησή σας είναι, χωρίς σαφώς να εννοώ ότι το θέλετε να είναι έτσι, αλλά είναι λίγο παγίδα. Διότι η γενική οδηγία είναι ότι τα συμπληρώματα διατροφής σε βιταμίνες και σε μέταλλα είναι απαραίτητα μόνο για όποιον δεν έχει επαρκή πρόληψη διατροφικά. Είναι όμως λίγο, ας το πω, παράτερο από τη μια συνειδητά να επιλέγουμε έναν τρόπο διατροφής που οδηγεί σε ατέλειες και παράλληλα να προσπαθούν να συμπληρώσουμε τέτοιου τύπου ατέλειες με συμπληρώματα. Δεν θα το πρότεινα ως μια καλή πρακτική. Σαφώς όμως, αν κάποιος επιμένει και θέλει να βάλει τον εαυτό του σε αυτή τη διαδικασία και να δημιουργήσει ή να επιδεινώσει πιθανές ανεπάρκειες, καλό θα ήταν αυτές οι ανεπάρκειες να καλύπτονται με συμπληρώματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κύριε Χουρδάκη, η νηστεία έχει αποχή από ζωικά προϊόντα, έτσι δεν είναι, και πολλές φορές και από λάδι.
Είναι διάφορα τα είδη νηστειών που...
Λέμε την κλασική τώρα. Την κλασική.
Άλλες φορές όμως επιτρέπονται τα ψάρια, άλλες φορές δεν επιτρέπονται τα ψάρια. Επίσης, από τους, ας πούμε, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, όποιος συμβουλεύεται έναν είτε καλόγερο είτε τον πνευματικό του, άλλες φορές μπορεί να του πει φάει αυτό ή μητρώσει εκείνο ανάλογα με τις ανάγκες. Δηλαδή, αρκετές φορές ακούω και από ασθενείς μου ότι υπάρχει μια ευελιξία. Σε γενικές γραμμές όμως, ας πούμε ότι είναι το κρέας και τα προφανή προϊόντα κρέατος. Αυτό απαραίτητα και από μόνο του δεν είναι πρόβλημα.
Δηλαδή, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και να ολοκληρώσω το ερώτημα, γιατί ήθελα κάπου να φτάσω. Λέμε ότι η συχνή κατανάλωση κρέατος και ζωικών τροφίμων επειδή συμβαίνει έτσι όπως συμβαίνει και η εκτροφή των ζώων και τα παραγωγά τους, άρα είναι κάπως επιβαρημένα ως τροφές, μπορεί να δημιουργούν προβλήματα για μας που τα χρησιμοποιούμε, και η νηστεία είναι μια καλή ευκαιρία για αποτοξίνωση.
Η λέξη αποτοξίνωση δεν είναι ακριβής, ας πούμε όμως μια καλή ευκαιρία για να μειωθεί η συχνότητα τέτοιων καταναλώσεων. Από την άλλη όμως, και αυτό ξεκίνησα να σας λέω, ότι αφενός τέτοιες συνήθειες έχουν οι χορτοφάγοι διαφόρων κατηγοριών που δεν τρώνε κρέας ή δεν τρώνε ψάρι, δεν τρώνε αυγό ή άλλα προϊόντα κρέατος, και έτσι έχουν για 365 μέρες και παρόλα αυτά επιτυγχάνουν να έχουν ένα ικανό επίπεδο υγείας και συνήθως με πολύ λίγες ανεπάρκειες. Τι διαφοροποιείται όμως στην νηστεία? Ότι ο πληθυσμός που μπαίνει μία ή δύο φορές το χρόνο σε μια 40ήμερη ή 50ήμερη νηστεία δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένος να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν, ούτε είμαστε σίγουροι ότι στο υπόλοιπο διάστημα διατρέφεται σωστά. Τι θέλω να πω με αυτό? Το ότι κάποιος δεν τρώει κρέας και την ίδια περίοδο για να μπορέσει να πετύχει κορεσμό μπορεί να έχει διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα ψωμιού ή πολύ περισσότερο λάδι στα φαγητά που επιτρέπονται, τα οποία κατά κύριο λόγο είναι λαδερά ή όσπρια, και άρα αυξάνει τις θερμίδες του, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και ποιοτικά παραλαμβάνει αυτό που χρειάζεται. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε αυτούς που ακολουθούν περιορισμένες νηστείες, ας πούμε θρησκευτικού τύπου, είναι ότι δεν έχουν λάβει πληροφόρηση πώς μπορούν να καλύπτουν τις ανεπάρκειες που ενδεχομένως θα προκληθούν. Ενώ ένας φυτοφάγος
γνωρίζει καλύτερα.
Για όλο τον χρόνο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, μάλλον φροντίζει να ενημερώνεται. Βέβαια και σε αυτές τις περιπτώσεις, πάλι όταν συζητάμε για φεριτίνη, αποθήκες σιδήρου ή την B12, είναι πολύ δύσκολο να μην προκύψουν ανεπάρκειες μακροχρόνια.
Με προλάβατε για την απώλεια της βιταμίνης B12, ήθελα να σας ρωτήσω. Από την αποχή κρέατος, η οποία παρατηρείται, έτσι δεν είναι? Πώς μπορεί να την αντικαταστήσει κανείς?
Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Αυτό. Ξοδεύεις ό,τι έχει αποθήκη σου δηλαδή.
Ναι, είναι μια βιταμίνη που πολύ αργά γεμίζει και πολύ αργά αδειάζει, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πρακτικά αδύνατο, αν κάποιος είναι πολύ αυστηρά φυτοφάγος, να καλύψει τις ανάγκες σε βιταμίνη B12, οι οποίες κυρίως είναι στο βοδινό κρέας ή στο κοτόπουλο λιγότερο και στα παράγωγα του κρέατος, είτε αυτό είναι στα παράγωγα τα ζωικά, είτε είναι αυγό είτε γαλακτοκομικά, καθώς και σε αρκετά ψάρια. Άρα ένας που δεν τρώει επιμακρό τίποτα από αυτά, σαφώς οι αποθήκες σιγά σιγά θα αδειάσουν.
Μάλιστα. Άρα πρέπει να το σκεφτεί κανείς πολλές φορές προκειμένου να μπει σε νηστεία.
Θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν είμαι κατά της νηστείας. Βέβαια δεν είμαι ούτε υπέρ της νηστείας. Είμαι υπέρ του να εκτελεί κάποιος λογικά και αυτά που θέλει σε σχέση με τις πεπιθήσεις του και τις θρησκευτικές ή τις ψυχικές ή οτιδήποτε. Να έχει όμως γνώση των πιθανών κινδύνων.
Ναι.
Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ενώ πράγματι δεν θέλουμε συχνά κρέας ή δεν θέλουμε συχνά τα προϊόντα κρέατος που σχετίζονται με ακινδύνους είτε με αυξημένο επιπολασμό συγκεκριμένων τύπων καρκίνου ή και με καρδιαγγειακά σε κάποιες περιπτώσεις, προτιμούμε να υπάρχει μια εκλογικευμένη χρήση τους για όλο το διάστημα των 365 ημερών, παρά να υπάρχουν μήνες με υπερκατανάλωση, μήνες με πλήρη αποχή και ούτω καθεξής.
Ναι, δηλαδή αυτό που λέγατε για μία φορά τη βδομάδα, που λέτε ειδική για το κόκκινο κρέας, είναι αρκετό για να δίνουμε και καμία πληροφορία?
Ναι, αλλά και πάλι η μία φορά την εβδομάδα πρέπει να ποσοτικοποιήσουμε και τι σημαίνει μία φορά την εβδομάδα. Αν κάποιος θέλει να είναι ακριβής ως προς τις οδηγίες του μεσογειακού προτύπου διατροφής, είναι 4 μικρομερίδες το μήνα. Οι 4 μικρομερίδες αντιστοιχούν σε 360 γραμμάρια κόκκινου κρέατος. Δηλαδή οι περισσότεροι που τις τελευταίες μέρες είτε ψήσαν είτε παράγγειλαν μια ας πούμε μπριζόλα, σίγουρα αυτή ήταν 360 γραμμάρια, άρα είναι το κόκκινο κρέας του μήνα.
του μήνα.
Για να πούμε ότι κάποιος ακολουθεί πιστά τις παραδοχές ενός μεσογειακού προτύπου διατροφής. Ναι.
Τώρα, μία τελευταία ερώτηση, γιατί δυστυχώς θα πρέπει να διακόψουμε τη συνομιλία μας, κύριε Χουρδάκη, σε σχέση με τον ψευδάργυρο, για τον οποίο πολλά ακούσαμε αυτόν τον καιρό, και για τη θωράκιση που παρέχει και σε σχέση με την COVID.
Σε σχέση με το...
Με την COVID-19, με την πανδημία, με τον κορονοϊό.
Δεν είναι μόνο η πιθανότητα για τον ψευδάργυρο, πολλά ακούγονται και για τη βιταμίνη D και όχι μόνο.
Ναι, είπα μόνο τον ψευδάργυρο, γιατί για τη βιταμίνη D το είχαμε κάνει.
Ναι. Δεν ξέρω τι είπατε και αν καταλήξατε ότι προστατεύει. Δεν είμαστε σίγουροι ότι η βιταμίνη D προστατεύει. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα.
Δεν υπάρχουν μελέτες που να το αποδεικνύουν, δυστυχώς.
Υπάρχουν μόνο... ας πούμε εικασίες. Ναι. Περίπου τα ίδια ισχύουν και για τον ψευδάργυρο και για οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα μικροθρεπτικών. Πολύ πρόσφατα με συνεργάτες μου από το εξωτερικό κάναμε μια δημοσίευση για τις ανεπάρκειες.
Σε αυτήν αναφέρομαι, ναι.
Και δεν λέω το για τη βιταμίνη D, λέω γενικότερα για τα μικροθρεπτικά, όχι τις βιταμίνες μόνο. Και δεν βρήκαμε να υπάρχει μια τέτοια συσχέτιση. Τον τελευταίο μήνα κάναμε και για τη βιταμίνη D, πάλι δεν βρήκαμε. Υπάρχει αίτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Σημαίνει ότι τα δεδομένα που έχουμε σήμερα δεν είναι ικανά για να την δείξουν. Πιθανώς και στον επόμενο μήνα να σας πω κάτι άλλο. Δεν θα είναι επειδή τώρα σας λέω ψέματα. Σημαίνει ότι θα προκύψουν καινούργια δεδομένα.
Κύριε Χουρδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για να προστατευτεί από τον COVID.
Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.